เราอยู่กับลมหายใจตรงจุดที่การสัมผัสของลมชัดเจนที่สบายที่สปายะของเราจะบังคับแต่ก็บังคับไม่ได้ถ้าจะย้อนไปจิตก็ไม่อยู่แล้วก็ตั้งอยู่ในสมาธิทิความเห็นชอบว่าทำดีได้ดีการภาวนาคือยอดความดีกิเลสทั้งหลายไม่ได้ดับไปเองกิเลสจะดับไปจะสิ้นไปก็ด้วยความเพียรนอกจากการฝึกจิตตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของแล้วก็ไม่มีการละสมุทัยการละกิเลสเราสำรวมกายสำรวมวาจาเป็นผู้ทรงศีลแล้วความฟุ้งซ่านวุ่นวายในจิตใจความเดือดร้อนใจก็ลดน้อยลงมากเราน้อมจิตอยู่กับลมหายใจสร้างความพอใจสร้างความสันโดษกับอารมณ์กรรมฐานเราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหรือหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นก็ได้ความหมายอันเดียวกันถ้าใช้คำว่ารู้ตื่นมันก็ช่วยให้เราไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่บางทีพุทโธก็กลายเป็นอัตโนมัติเกินไปหายใจเข้ารู้รู้รู้หายใจออกตื่นตื่นตื่นรู้ตื่นนี่คือพุทธภาวะหรือพุทโธนั่นเอง ถ้าจิตถ้าจะง่วงก็ขยายการรับรู้ให้รู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้ารับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงฝ่าเท้าหายใจออกเราก็ยังอยู่กับลมหายใจแต่สิ่งรับรู้เพิ่มมากขึ้นถ้าจิตกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกและโพรงจมูกง่วงขยายความรับรู้ย้ายความรับรู้ลองสังเกตว่าการคิดการพิจารณาอย่างไรทำให้มีกำลังใจเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เราคอยสังเกต ว่าจิตคิดในเรื่องไหนบ้างถ้าไม่มีกำลังใจ แต่จิตเกิดมีอาการหดหู่ระหว่างการภาวนาน้อมจิตระลึกอยู่ในข้อคิดข้อธรรมนี่ทำให้เกิดความปลาบปลื้มการภาวนาคือการแก้ปัญหาเงินไรอย่ารังเกียจปัญหาจะเป็นปัญหาความฟุ้งซ่านปัญหาความง่วงเรากำลังเรียนรู้วิชาชีวิตที่สำคัญคือการแก้ปัญหาของจิตใจถ้าเราได้อุบายได้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาก็เป็นความทรงจำเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันความเพียรของเราพอดีไม่เป็นอาตาปีไหมควรจะเพิ่มมากขึ้นคลี่คลายสักหน่อยคอยสังเกตให้มีความคมชัดมีความรู้มีความตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นสำนึกในความหมายของรู้ สำนึกในความหมายของตื่นหายใจเข้าหายใจออก